We are very excited to be joined today by
tayo
Elder David
na
A. Bednar.
Ngayon si Elder David A. Bednar ng Kurum ng 12 Apostol. Elder Bednar, salamat at nakasama namin kayo ngayon. At salamat din sa inyo nakasama namin ngayon dito at sa inyo na mga nanonood sa anumang panig ng mundo. Salamat at makakasama namin kayo ngayong gabi. Siguro napansin ninyo na medyo kaiba ang format na ito kumpara sa tradisyonal na isang gabi kasama ang isang general authority. Maraming taon na nakakaraan, pinaalala sa atin Elder Bednar na ang pagtuturo ay hindi pagsasabi kasama riyan ng pakikinig at pag-obserba at pag-unawa. Kasama rito ang pag-anyaya sa Espiritu Santo na turuan tayo. Dahil dyan, gusto nating gawing medyo naiiba ang format na ito para matulungan tayo magkaroon ng ganyang interaction ngayong gabi. Inaanyayahan namin kayong idalangin sa inyong puso na maanyayahan ng Espiritu Santo na turuan tayo at magkakasama tayo matuto. Kaya muli, salamat sa inyo. Simulan na natin kaagad. Maraming tanong dito at sasagutin ito ni Elder Bednar at siguro magtatanong din siya para makabahagi kayo. Bilang simula, gusto namin kayong tanungin tungkol sa personal na paghahayag. Itinuro sa atin, kamakailan ni Pangulong Nelson, na mahalaga ang personal na paghahayag at gusto namin malaman kung ano ang may daragdag niyo riyan, ano ang may tuturo niyo tungkol sa natutuhan niyo bilang apostol at sa sariling karanasan tungkol sa pagtanggap ng personal na paghahayag.
Unang naisip ko na kadalasan ginagawa nating mahirap para sa atin ang makatanggap ng personal na paghahayag. Ibig kong sabihin, ang pangako ng tipan ay kung tutuparin natin ang ating mga tipan, mapapasa atin tuwina na ang Espiritu Santo pang makasama natin. Pero itinuturing natin na bihirang pangyayari na marinig natin ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. At parang medyo kakatwa sa akin yan, na parang kailangan nating sundin ang apat na hakbang na ito. Kahit saan may checklist tayo, may formula tayo, gawin mo ang apat na bagay na ito at mangungusap sa iyo ang Espiritu Santo at maririnig mo ito. Pero teka sandali, hindi natin dapat piliting makilala ito habang dumarating. Dapat alamin natin ang nangyari kung bakit ito umalis. Dapat kasama natin ito palagi, bawat sandali. Pero kung ginagawa ng isang tao ang lahat ng makakaya niya, hindi niya kailangan maging perpekto. Pero kung ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin at wala tayong mabigat na kasalanan, maaasahan natin ang gabay ng Espiritu Santo. Kung minsan mali tayo sa simula pa lang kapag iniisip natin na kailangan maghanda ako para makilala ko ito, gayong dapat ay naroon ito palagi. Pangalawa, palagay ko sa kultura ng simbahan, lalo na sa kanluraning mundo, iniisip nating dumarating ang Espiritu Santo ng dramatiko, kagila-gilalas, at bigla. Gayong ito ay marahan at banayad at dahan-dahan. At hindi mo nalalaman na nakakatanggap ka ng paghahayag sa mismong sandali na nakatatanggap ka ng paghahayag. At dahil iniisip natin na dapat kagilagalalas ito at dapat kong malaman ito, nag-iisip tayo ng mga bagay na kabaliktaran sa talagang nangyayari kapag tumatanggap tayo ng paghahayag. Palagay ko, si Nephi ang perpektong halimbawa nito. Siya ay humayo na hindi nalalaman ng mga bagay na narapat niyang gawin. At ang napansin ko rito, isinulat niya ito pagkatapos na nangyari ito. Kaya ginunita at pinagbulayan niya ang nangyari sa kanya. Ayokong gumamit ng kaswal na pananalita, pero kung sa lingwahe natin ngayon, parang sinasabi niya na hindi ko talaga alam kung paano mangyayari yon. Pero humayo pa rin siya. Humayo siya. At habang humahayo siya, ginagawa yan siya. Pero hindi ko sigurado kung alam niya yan habang humahayo siya. Ang dahilan kaya ito nasa pinakasimula ng aklat ni Mormon ay para mabasa ito ng bawat isa ng 48 milyong beses sa buhay natin. Mababasa yan bago ang mga kabanatan tungkol sa SS. Palagay ko sinadya yan. Kaya kapag nakarating na kayo doon, hindi na kayo aabante at babalik ulit kayo sa simula at babasahin ninyo iyan ng paulit-ulit. Pero hindi natin sinasabi na yung nangyayari sa kanya ay maaaring epektibo rin sa atin. May nakikita ako ng mga meron ng simbahan na natatakot na nagsabing, baka nagkamali ako. Nagkamali ba si Nephi noong unang beses siyang nagpalabunutan? Walang nangyari. Pero may aral siyang natutuhanan at ang kanya-kanyang pamilya na bigurin kahit iminigay pa nila ang kanilang mga ginto at ari-arian. Pero may aral silang natutuhan. Kaya hindi dapat ito gila-gilala sa dramatiko biglaan at minsanan at laging nagtatagumpay. Baka kabaliktaran pa nga. Pero ganoon ang inaakala natin. At yun ang mga nagiging hadlang.
Makakatulong yan sa pagtuturo natin, lalo na sa mga kabataan. Narinig ko rin sinabi mo na ang kopyan kapag dumarating ang mga paghahayag sa pamamagitan ng mga lider ng simbahan. Para sa mga miyembro ng simbahan at sa pagtugon natin sa paghahayag mula kay Pangulong Nelson at iba pang mga lider ng simbahan. May dadagdag ka ba sa pangunawa namin tungkol sa paghahayag pagdating sa pagtugon sa paghahayag ng mga namumuno?
Oo, sige. Pinag-uusapan ng maraming miyembro ng simbahan ang maraming paghahayag na dumating simula ng maging pangulo ng simbahan si Pangulong Nelson. At sana, hindi maging sarcastic ang sasabihin ko, pero buti na lang, kasi wala tayong gaanong paghahayag sa panahon ni Pangulong Monson, ganun din sa panahon ni Pangulong Hinckley. Ang mga bagay na dumarating ngayon ay maraming taon ng pinag-uusapan. Siguro ang perpektong ilustrasyon niyan para sa mga kaedad natin sa matandang katulad ko. Noong 1950s, binigyang din ni Pangulong McKay ang kahalagahan ng pamilya. Noong 1950s, noong 1960s, ang mga pamagat ng program sa TV ay Father Knows Best at Leave It to Beaver. Wala nang mas kaaya-aya kaysa rito. Kung gayon, bakit binigyang din ni Pangulong McKay ang pamilya? Dahil kailangan ninyo ito para sa ngayon. At masyado ng huli kung magsimula pa lang kayo ngayon. Kaya hindi bago ito. Sa maraming pagkakataon, ang paghahayag ay hindi kung ano ang gagawin, kundi kung kailan gagawin. Kay Pangulong Hinckley, maliit na templo. Kapag maliit na templo si Pangulong Hinckley ang naiisip ng lahat. Matapos magmisyon, nagtrabaho siya sa Missionary Department at sa Communication Department ng simbahan. Inimbitan siya ni David O. McKay sa opisina nito at sinabi, Brother Hinckley, magtatayo tayo ng templo sa Europe at kailangan nating itanghal ang mga ordinansa sa templo sa maraming iba't ibang wika ng kahit sabay-sabay. Noon pa lang sila gagawa ng ganon. Hindi si Gordon B. Hinckley ang mismong gumawa nito, pero yun ang simula ng paggamit ng audiovisual para itanghal ang mga ordinansa sa templo. Noong 1960s, bilang miyembro ng 12, siya ay nasa Asia. Nabasa ko ang mga napagpulungan ng quorum ng 12 na isinulat ni Elder Gordon B. Hinckley mula sa Asia na nagsasabi, ang mga pamamaraan na ginagamit natin para sa mga ordinansa sa templo, sa malalaking templo sa Utah, ay hindi naangko para sa kailangan namin gawin dito. Ito ay noong 1960s. Noong 1970s, siya ay membro ng unang panguluhan. Sa panahon ni Spencer W. Kimball, itinayo ang mga unang maliliit na templo. Pagkatapos ay naging pangulo siya ng simbahan. At alam natin ang kwento, nasa Northern Mexico siya. Nag-aalala siya sa mga banal doon na walang magagamit na templo. At sa napkin, sa likod ng sasakyan habang bumibiyahe, ito ang paghahayag. Ang paghahayag kay Pangulong Hinckley ay hindi tungkol sa isang maliit na templo. Magkakaroon tayo ng 100 nito pagsapit ng taong 2000. Ang pinag-uusapan ay kung kailan, hindi ang kung ano.
Salamat. Palagay ko talaga makakatulong sa atin niyan kapag tinuturoan natin ang mga kabataan tungkol sa paghahayag at pagtugon sa paghahayag. At sa atin mismo kapag natututuhan nating sumangguni sa isa't isa at magsikap na umunlad sa paghahayag at sa mga sagot na kailangan natin.
Gusto ko lang sabihin na sa church education, sinisikap nating ituro sa mga tao na hindi lang tayo basta sumusunod sa formula na gawin ang tatlong bagay na ito. May mga alituntunin na nauugnay sa pagtanggap ng paghahayag. Halimbawa, siguro lahat ng narito at lahat ng nakikinig, nabasa na ang mensahe ni Pangulong Packer tungkol sa Snow White Birds. May napakahalaga at mabisang turo tungkol sa paghahayag sa kanyang pambungad. Sabi niya, noong inihahanda ko ang mensaheng ito para maipabatid ito, may pahatid ito, kakaunti lang ang oras ko sa paghahanda dahil sa iba pang obligasyon dapat kong gawin. At sabi niya, isa sa mga ginawa ko bilang paghahanda ay pumunta sa campus na ito at maglibot-libot. At nagpunta ako sa Mazer Building sa BYU at tumayo roon dahil yun ang lugar kung saan siya magsasalita. At sinabi niya, itinuro sa akin ni Harold B. Lee na mas madaling matutukoy ang paghahayag kapag naroon ka sa lugar na may kaugnayan sa pangangailangang makatanggap ng paghahayag. At ang tanging sinabi niya ay, tama si Pangulong Lee. Ang gusto niyang sabihin sa inyo ay, kung sa campus na ito ako magbibigay ng aking mensahe, mahalaga na naroon ako sa lugar na yon, nagninilay at nagdarasal at humihingi ng tulong. At may malaking impleksyon yun ngayon. Pagdating sa ministering, ipinapalagay ng lahat na sa pantaang mag-text, may mga pagkakataon na kailangan nasa tahanan ka at kailangan nang tingnan mo sa mga mata ang mga tao dahil makakatanggap ka ng mga impresyon at inspirasyon sa tahanan kaysa makukuha mo sa ibang paraan.
Napakaganda niyan. Naisip ko tuloy ng isa pang implikasyon. Yan ay para sa mga guro. Kapag naghahanda at nagdarasal tayo para sa mga estudyante na tinuturoan natin, siguro iisipin natin ang pangalan nila, di ba? Hindi lang tayo naghahanda ng lesson, naghahanga din tayo na makatanggap ng inspirasyon.
Maraming pagkakataon na bilang ka makakaramdam ng inspirasyon at may maiisip kang pangalan. O baka makakita pa nga ng mukha na pamilyar sa iyo. Kapag bigla itong dumating, iyan ang mismong sinabi ni Propetang Joseph. Biglang pagdating ng mga ideya. At pambihira talaga ang mga yon.
Salamat. Narito ang iba pang mga tanong. Okay lang ba na talakayin natin iba pang ideya?
Hindi. Gusto ko silang tanungin.
Sige, tama yan.
Tulungan ninyo akong malaman kung may anumang nakakalito sa inyo o kailangan pa ng karagdagang paliwanag bago tayo magpatuloy. Ano ang narinig mo at ano ang kasasabi lamang? Sige.
Let me reach.
Lalapit ako ng kaunti. Pakipasa sa likod.
Ewan ko kung tama ba ang pagkakaintindi ko. Hindi ito sa kung ano ang gagawin, kundi kailang gagawin. Kung minsan makakatanggap din tayo ng paghahayag tungkol sa ano ang gagawin. Ito ba...
Huwag mong paghiwalayin. Magkasama ang dalawang yan. Kadalasan, malinaw ang ano ang gagawin. Pero ang tamang oras kung kailan gagawin tayo, nahihirapan. Kaya parehong kasama yan, hindi magkahiwalay.
Okay.
Magandang tanong yan. Malinaw ba? Nakatulong ba?
Apo.
Okay, pakipasa sa likod.
Thank you. Salamat. Konting paliwanag lang, baka kasi mali ang intindi ko. Sa pagtanggap ng paghahayag, ayaw natin na parang may mga dapat tayong gawin. Mas nakabatay sa alituntunin, tama ba? Pero sa scriptures, nabasa natin na si Joseph F. Smith, na si Nephi, nagbasa sila ng scriptures, nakinig sa mga sinasabi ng propeta at nakatanggap ng paghahayag. Mga alituntunin ba yon o pattern?
Palagay ko dapat kang magpakabusog sa salita ng Diyos para marinig mo ang tinig ng Panginoon.
Kung gayon, alituntunin ito?
Oo.
Salamat.
Ganyan ang nangyayari kapag sinasabi nating gawin ninyo ang mga tatlong bagay na ito at yan ang mangyayari. Kailangan maghintay tayo sa Panginoon. Ibinibigay niya yon, hindi natin hinihingi. Kaya dapat alam natin at susunod tayo sa timing niya at hindi sa gusto nating timing.
So the way I understand it is that
ayon sa pagkaintindi ko, dapat mamuhay tayo sa paraan na lagi tayong handa para tumanggap ng paghahayag sa tuwing handa nang ibuhos ito sa atin ng Panginoon.
Hindi. Handa para. Sinasabi sa akin ng mga salitang yan na hindi sa tuwing darating ito, umaasa ka sa paghahayag.
Tama po. Dapat araw-araw.
Sandali. Mahalaga ang katagang yan. Sa halip na isipin, kailangan kong itigil ang ginagawa ko ngayon at kailangan handa ako para makatanggap ng paghahayag, lagi kang nakahanda. Nang sa tuwi na ay mapasa atin ang kanyang espiritu upang makasama natin. May mga tao na masyadong iniisip na kailangan kong makatanggap ng paghahayag na detalyado. Kailangan dito ang kaunting common sense. Pero kung wala sa buhay natin araw-araw ang patunay na impluwensya ng espiritu at darating lang kapag handa tayo ayon sa formula, palagay ko, magkakamali tayo. Pasensya na.
Inisip ko lang na Nagbigay kayo ng mensahe tungkol sa pakipag-ugnayan sa Diyos at pagdasalping umaga. At palagi tayong nakikipag-ugnayan sa Kanya. Kapag palaging may pagmamahal sa puso natin, palagi rin tayong may panalangin sa puso natin. Kaya hindi lang tayo naghahanda para sa paghahayag niyan, kundi laging tinuturuan ng Diyos buong buhay natin sa araw-araw.
Isipin ninyo kung paano naging tagasulat si ni Joseph Smith sa Oliver Cowdery. Nabalitaan niya ang tungkol sa mga gintong lamina. Narinig niya ang kwento ko tungkol kay Joseph Smith at ninais niyang makilala siya. Saan makikita yan? Nasa Section 6 ng Doktrina at Mga Tipan. Mabasahin ko ng mabilis.
I think that,
dito
again,
sa Section 6 ng Doktrina at Mga Tipan, si Nephi ay nasa Chapter 4 ng Aklat ni Mormon. Palagay ko may dahilan kaya nasa simula ito ng mga aklat na ito. Kung ikaw ay gagawa ng mabuti, oo, at patuloy na magiging matapat hanggang wakas, ikaw ay maliligtas sa kaharian ng Diyos na siyang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos, sapagkat wala ng kaloob na mas dadakila pa sa kaloob na kaligtasan. Lagi ko sinasabi, basta maging mabuting bata ka lang at sumunod, darating yan. Kung ikaw ay gagawa ng mabuti. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, pinagpala ka dahil sa iyong ginawa, sapagkat ikaw ay nagtanong sa akin. At masdan, sa tuwing magtatanong ka, ikaw ay makatatanggap ng tagubilin mula sa aking espiritu. Kung hindi magkagayon, ikaw ay hindi makararating sa lugar na kinaroroonan mo sa ngayon. Masdan, iyong nalalaman na ikaw ay nagtanong sa akin at aking nilinaw ang iyong pag-iisip. Ang susunod na pangungusap sa talatang ito, ang pinaka-napansin ko. Binibigyang inspirasyon si Oliver at wala siyang ideya na binibigyang inspirasyon siya. Tumatanggap siya ng paghahayag at wala siyang ideya na tumatanggap siya ng paghahayag. Kaya dumating ang paghahayag kay Joseph para sabihin kay Oliver na binigyang inspirasyon ito at tumatanggap ng paghahayag. At ngayon, ipinaalam ko sa iyo ang mga bagay na ito upang malaman na ikaw ay naliwanagan sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan. Yan ang ibig kong sabihin. Nasa buhay natin ito. Hindi ito isang bagay na kinukuha natin sa buhay. Salamat. Yan pa rin ang tanong. Nakakalito ba o nakakatulong?
Sa tingin kong implikasyon na nakikinig ko mula sa mga alituntunin ito, lalo na ang pagtanggap ng paghahayag sa lugar kung saan ka naroroon, ay malinaw na nagsasabi sa amin na dapat namin gawin sa church education na alamin ang katayuan ng mga estudyante. Kung iniisip namin na sa aming propesyon, nasa aralan lang kami at nagtuturo, maaaring mapalampas namin ang pagkakataong makatanggap ng paghahayag para sa aming mga estudyante para makapagturo kami ayon sa mga pangangailangan nila. Ibig sabihin yan, pagkipag-usap sa priesthood leader, pagtawag sa bahay, samahan sila pag may laro sila, makasama sila. Hindi lang tungkulin ang tinitingnan, kundi tinitingnan ang mga mata nila at inaalam ang mga kwento nila para maturuan sila. At palagay ko, lahat ng yan ay bahagi ng paghahanda natin para sa pag nakasalid-aralan tayo, mas may kapangyarihan at otoridad ang pagtuturo natin na nagmumula sa Espiritu Santo.
Palagay ko, isa sa mga pinakamagaling na mapagkukunan mo ng kaalaman ay ang mga itatanong ng mga estudyante mo. Sa loob ng maraming taon, naging ugali ko ng gumamit ng iPad. Hindi ko yan nire-rekomenda, inilararawan ko lang ito, okay? At kamakailan, nasa isang lugar ako kasama ang 1,700 kabataan isang gabi ng Biyernes. At pwede silang, binigyan ko sila ng telepono at pwede silang mag-text ng mga tanong nang hindi nagpapakilala. Ginawa ko ito sa devotional sa BYU Idaho. Mayroon kaming 15,000 estudyante sa BYU Idaho Auditorium. May mga tao kami na nakikinig sa radyo at live stream diyon. Nang gabing iyon, sinisiguro ko sa inyo na hindi ko ito pinapalabis. Nakatanggap ako ng 14,000 na tanong. Kapag binasa ninyo ang mga tanong na iyon, isa ito sa pinakamagagandang pagkatuto na mararanasan ng sino mang nagtuturo sa mga kabataan. Baka wala tayong ideya na talagang pinagdaraanan nila. Kapag binasa ninyo mga tanong na yon at walang pangalang nakalagay, talagang tinatanong nila ang nakakabagabag sa kanila at ano ang kailangan nilang tulong. Kaya yan ang simula ng Paano natin malalaman ang sasabihin hanggat hindi natin alam ang pinagdaraanan nila? Napakahalagang sangkap nito, hindi ba? May iba pa ba? Sige ma'am, pahiram ng microphone.
Just yesterday,
kahapon lang nakinig ako sa mensahe ni Elder Holland na huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala. Binanggit niya si Oliver Cowdery at kung paano nito pinalampas ang pagkakataon na makapagsalin. Sabi ni Elder Holland, pinalampas niya ang minsang pagkakataon sa buhay dahil hindi siya kumilos noong ibigay sa kanya ang pagkakataon. At naisip ko yan ang sinabi ninyong kailan. Kung alam natin kailangan natin gawin ang isang bagay, paano natin masisiguro na ginagawa natin ito sa tamang panahon? Tulad ko, marami akong kahinaan at nagkakamali ako. Tulad ng binanggit ninyo tungkol kay Nephi na nagpalabunutan sila at yung maginto, paano natin malalaman na tama ginagawa natin?
Palagay ko, hindi ka masisiyahan sa isasagot ko. Hindi nagkamali si Nephi. Tinuruan siya sa karanasang iyon. Taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin. Inihahanda siya na bumalik. Nang sa simula ay hindi pa nalalaman ang mga bagay na nararapat niyang gawin. Simple lang akong mag-isip. Kung ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo at tapat ka, dedikado, hindi mo may papahamak ang iba. Ang Diyos ang bahala. Hindi ikaw. Hindi ako. Bilang miyembro ng 12, may mga gawain ako kung minsan na imposible kong magawa. Pero kailangan kong gawin. At kapag ginawa mo ang makakaya mo, dinadagdagan ang kakayahan mo. Hindi mo palaging malalaman na ito ang tamang panahon. Basta pagbutihin mo lang. Naalala ko si Pangulong Hinckley nung bata-bata pa ako, kapag tinatanong ko siya, ang sasabihin niya, magiging maayos ang lahat. At naniwala ako at naisip ko, hindi may iba pang sagot dyan. Habang mas tumatanda ako, mas nauunawaan ko na yun lang ang plang sagot. Hindi ka pababayaang mag-isa ng Diyos kapag sinisikap mong tulungan at pangalagaan at paglingkuran ng kanyang mga anak. Kaya kung gagawin mo ang lahat ng makakaya mo, magiging maayos ang lahat. At may mga aral kang matututunan habang ginagawa mo yan. Tulungan mo akong malaman kung nakatulong ba yan o hindi.
Napakaganda po.
Ay, hindi naman.
Salamat.
Ano pang itatanong ninyo sa paksang ito at ano ang hindi malinaw? Para sa akin, isa sa mga pinaka-importanting tanong, babalikan natin ang komento na ito, pero pag-isipan natin ito. Habang tinatalakay natin ito, ano ang naririnig ninyo na hindi pa nasasabi? Hindi pa nasasabi ng mga nagkomento? O hindi ko pa nasabi? Ano ang naririnig ninyo na hindi pa nasabi? Unahin natin si brother.
Para sa mga estudyante ito, iniisip ko kung paano ko ituturo sa isang estudyante na laging sikaping makatanggap ng paghahayag sa buhay nila. At iniisip ko ang mga itinuro ko kanina, lahat pala mali. At pinipilit kong...
Mabuti lang, narito tayo.
Binasa ko ang 1 Nephi 11 at itinuro ko ang proseso ng paghahayag na pinagdaanan ni Nephi. Ngayon, gusto kong ituro ulit iyon ng naiiba. Para sa mga estudyante na sinasabihan na dapat palagi silang handa sa ganoong klase para sa paghahayag, paano namin ituturo iyan kung iniisip nila na hindi sapat ang kakayahan nila at napakahirap gawin iyon para sa kanila?
Ano sa palagay mo?
I feel that that would be
palagay ko kung ako yung estudyante, napakahirap magawa yan para sa akin, pero naisip ko kapag mas lumalapit ako sa tagapagligtas sa lahat ng aking ginagawa at kinikilala at nananampalataya sa pagbabayad sala, kung gayon sapat ang kakayahan ko na magawa iyon kung ipagagawa sa akin.
May imumungkahi ako at sabihin mo sa akin kung anong palagay mo, okay? Sa halip na isipin mo ano ang sasabihin ko sa kanila, mag-focus ka sa ano ang itatanong ko sa kanila. At hindi lang ano ang tatanong ko sa kanila, kundi ano ang hihikayatin ko na gawin nila. Dapat may oras na nakalaan sa masinsinang talakayan. Hindi madaling gawin yan. para sa ating lahat. Kaya tulungan mo akong malaman ano sa palagay mo sa sitwasyon mo ngayon at sa napakalaking gawain ito, saan ka magsisimula? Kapag itinanong mo yan, inaanyayahan mo na rin silang kumilos. At kung magsasabi ng ilang sagot ang estudyante ngayon, pagpapakita yan ng pananampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya alituntunin ng paggawa at kapangyarihan. Kapag kumikilos tayo ng naayon sa mga turo ni Kristo, kung gayon, pinagpapala tayo ng kanyang kapangyarihan. Ang gusto nating lahat ay kapangyarihan para makakilos tayo. Hindi epektibo yan. Kaya dapat hindi natin iisipin ang ano ang sasabihin ko sa kanila. Ang dapat isipin ay ano ang mahihikayat ko na gawin nila. Ano ang maganda kong itanong na kung handa silang sagutin, ay makapag-aanyaya ng Espiritu Santo sa buhay ng taong iyon. Inaanyayahan ng taong iyon ang Espiritu Santo na sagutin ang tanong na iyon. Hindi natin magagawa, pero magagawa niya. Ang tungkulin natin ay matalakay ng tama ang mga bagay na iyon at anyayahan silang kumilos para makapagturo ang Espiritu Santo. Anong masasabi mo riyan?
Napakaganda niyan. Tungkulin ko na maging handa at nakaayon sa Espiritu para maibigay ko sa kanila ang tamang tanong na makakatulong sa kanila na makaunawa.
Madalas, ang gusto natin gawin ng mundong kaunlaranin ay gumamit ng formula sa pagtatanong ng tama. Kung mahal mo ang mga bata at tiningnan mo sila at pinakinggan, napakasimple lang ang mga tanong. Kaya ibigay ninyo sa kanila ang karirinig lang nyo. Ano ang natutuhan mo? Ang bawat isa sa mga obserbasyon ngayon ay magtutulot sa iyo na ituro ang napag-usapan natin kanina. Dapat alam mo ang pinagdaraan nila. Unti-unti mo nang nalaman ang nararamdaman nila. Mas naisip mo ang tamang itanong at tamang sabihin. Ang magandang tanong, salamat. Isa sa mga ikinalulungkot ko ay marami sa matatapat na miyembro ng simbahan na ginagawa ang tama. Pero iniisip nila na may pagkukulang sila dahil hindi nila nararanasan ng matitinding karanasan ng mga nagpapatotoo sa Fast and Testimony Meeting. At sa isang pagkakataon, sinabi ko na hindi yan normal. Normal ka.
If you're just
kung
determinado
ka, kahit nahihirapan ka, pero may pagkakataon na nalihis ka ng landas, bumaling ka pabalik sa tamang landas. Ganyan lang dapat ang gawin. At kung tinutupad mo ang mga tipan mo at patuloy kang sumusulong, kung ganun maganda ang ginagawa mo at normal ka. Mayroon isang sister na miyembro ng simbahan ng 40 o 15 taon na ang nagsabi, hindi ko alam kung sapat na ang ginagawa ko. Bakit kaya napakarami nating miyembro ng simbahan na binabagabag ang sarili ng ganyan? Sa palagay ko, dahil sa simula pa lang, mali na ang pagkaunawa nila at galing naman kagilagilas, agad-agad lahat iyon ay pinag-uusapan.
And Alma the Younger was not converted by the angel? Alma the Younger didn't talk in public about the angel very often.
Like hindi madalas magitin ni Alma tungkol sa anghel, magsasalita siya sa mga tao, maliban lang sa mga anak niya. Sabi niya, nag-ayuno ako, nanalangin ako, at gumawa niyon ay hindi ang anghel. Kaya ano ang mga narinig nyo na hindi pa nasabi? May kabuluhan ba ang tanong na yon sa inyo? Hello? Ano ang narinig ninyo? Sige ma'am, pakipasa sa likod.
Narinig ko na dapat magtiwala ako na may connection ako sa langit at sa kaugnayan ko sa aking ama sa langit at sa tagapagligtas at magtiwala na ginagabayan nila ako sa mga desisyon ko at mga pakipag-ugnayan ko sa mga tao, sa aking pamilya, sa aking calling at sa aking responsibilidad.
Tama, yan ang tiwala. Puspusin ng kabanalan ang iyong mga iniisip ng walang humpay. Sa gayon, ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos. Hindi tiwala sa iyo, kundi tiwala sa kanila para magawa ang hindi magagawa ng sino man sa atin. Magaling ng obserbasyon. Sino pa?
Pwede ba akong sumali?
Oo, syempre.
At sasagutin mo ang tanong ko?
Oo.
Sa tingin ko makatulong ito, dalawang bagay ang iniisip ko. Ang isa sa Moroni 7, tama? Ang bawat bagay na nag-aanyayang gumawa ng mabuti at humihikayat na maniwala kay Kristo ay sa Diyos. Baka magulat tayo isang araw yung Akala natin na galing sa atin ay sa Espiritu Santo pala galing. Sabi mo nga, basta magpakabait lang tayo, gagabayan ng Espiritu Santo ang isipan natin. Ang isa pang naisip ko ay ang mensahe ni Pangulo Nelson tungkol sa paghahayag. Sabi niya, ibuhos ang inyong puso sa inyong Ama sa Langit at maging tapat sa Kanya at makinig. Itala ang iyong nadarama at isagawa ang mga ito. At sinabi niya, habang inuulit ninyo ang prosesong ito araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, kayo ay uunlad sa alituntunin ng paghahayag. Karamihan sa inspirasyon na dumating sa buhay ko ay hindi dumating habang nagdadasal ako. Nagdarasal ako, nagninilay, sinusulat ang nadama ko, pero kapag nagtatrabaho, dumarating ang inspirasyon. Sa oras ng lesson, dumarating ang inspirasyon. Kapag kumakanta ka ng himno o nakikipag-usap ka sa isang tao, dumarating ang mga sagot sa panalangin. Kaya iniisip ko na napakahalaga talaga na ituro sa mga tao ang prosesong ito. Bahagi ito ng kung ano tayo at hindi nang pangyayari gaya na sinasabi mo.
Dahan-dahang proseso.
Tama.
Nagdasal ako, dumating ngayon ang sagot. Hindi ganun kabilis at hindi ganun kadali.
Salamat. Talagang nakatulong yan.
Isang bagay pa, hindi pa tayo tapos. Ano ang naririnig nyo na hindi pa nasabi? Kailangan nating mag-ingat. Papakinggan ito ng mga tao sa lahat ng panig ng mundo at ang mga pamamaraan ng paghahayag ay maaaring maiba. Hindi sa geografiya. Halimbawa, karamihan sa mga tao sa Africa ay may pambihirang mga panaginip. Hindi ako magsasalita para sa sino man sa silid na ito o sa sino man nakikinig, pero wala akong panaginip na katulad na napapanaginipan ng ilang tatapat na banal sa Africa. Pangkaraniwan na sa mga missionary na makasalubong sa daan ng isang tao na magsasabing, nakita kita sa panaginip ko at may mensahe ka mula sa Diyos. Gusto kong marinig sasabihin mo sa akin. Ewan ko kung araw-araw ding nararanasan niya ang mga missionary sa Los Angeles. Kaya isa pa yan sa dapat nating pag-ingatang gawin. Madalas nagtuturo tayo batay sa sarili nating karanasan, baka maipasisip natin sa mga tao ang pattern o huwara na hindi naman nila nararanasan. Hindi ibig sabihin yon ay hindi gaanong mabisa ang huwara nila kumpara sa atin. Sa magkakaibang pamamaraan, maaaring makaugnayan ang espiritu ng Panginoon, ang isipan at puso ng isang tao. Mayroon pa ba kayong narinig na hindi pa nasabi? Sige ma'am.
Well, what I heard and what I felt.
Nadama ko, ang pinakamahalaga ay naunawaan ko at naniniwala ako sa aking banal na katangian na ako ay anak ng Diyos, ng isang Ama sa Langit na nagmamahal sa akin at nais na magtagumpay ako at nais mangusap na makipag-ugnayan sa akin. At sa tingin ko, kapag naunawaan ito ng mga kabataan kung sino sila, kung kanino sila, na sa Ama sa Langit sila, mapapasa atin ng Espiritu Santo ang paghahayag na iyan, Twina. Nais niya makipag-ugnayan sa atin at kung nagsisikap tayong gumawa ng mabuti at magpakabuti at lalapit sa Kanya, naroon siya palagi.
Maraming salamat. Sino pa? Yes, sir. Thank you.
So as we've been talking about...
Pinag-uusapan natin na madalas pinipilit nating sundin ang isang formula o particular na proseso na hindi naman dapat. Gusto kong malaman kung ano kaya ang dahilan, bakit kaya madalas nangyayari yan. Palagi ko lahat tayo nakakaintindi niyan. At siguro ang isang dahilan ay yung kulang tayo sa tiwala sa sarili. Kaya hindi natin magawa ito ng tayo lang. Kaya umaasa tayo sa proseso na naisip ng iba na epektibo sa kanila. Ang dapat itanong ay paano natin madadagdagan ang kumpiyansa natin na makatanggap ng paghahayag sa sariling kakayahan natin at hindi sa proseso na narinig natin sa ibang tao.
Ngayon alam mo na ang unang tinanong ko, di ba? Ano sa palagay mo?
I guess, anyway, I've increased my confidence by... pero
parang medyo mahirap sa sitwasyong ito kasi hindi ka naman lagi nakakaranas ng ganun. At wala kang pagkakataong madagdagan ang kumpiyansa mo.
Okay. May babasahin akong CP.
This is Joseph F. Smith.
Kay Joseph F. Smith ito. Mapagkakatiwala ng source na ito para sa isang nagsisimula pa lang sa samong ito. Sabi rito kung paano magkakaroon ng tiwala rito. Pangulo ng simbahan, magpakita ka sa akin ng mga banal sa mga huling araw na kailangang umasa sa mga himala, tanda at mga pangitain upang manatiling matatag sa simbahan. At magpapakita ko sa iyo ng mga miyembro na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos at mabuhay ang pananampalataya. Hindi sa kagilagilalas na paghahayag sa atin ang magpapatatag sa atin sa katotohanan, kundi sa kapakumbabaan at tapat na pagsunod sa mga utos at batas ng Diyos. Magagawa yan ng kahit sino. Kahit paano, nagbibigay yan ng pag-asa kung nagsasabi ang pangulo ng simbahan ng simple at pagkaraniwang bagay. Magagawa ko yan. Kahit sino magagawa yan. Isa pa mula naman kay Joseph F. Smith. Nung ako ay bata pa, madalas kong hilingan ang Panginoon na ipakita sa akin ng ilang kagilagilalas na bagay nang sa gayon ay makatanggap ako ng patotoo. Subalit pinagkait ng Panginoon ang mga kagilagilalas na bagay sa akin at ipinakita sa akin ang katotohanan ng talutod sa talutod hanggang sa mapaalam niya sa akin ang katotohanan mula sa aking ulo hanggang sa aking talampakan at hanggang sa tuluyang maglaho sa akin ang alinlangan at takot. Hindi niya kailangang magpadala ng anghel mula sa kalangitan upang gawin ito. Ni hindi rin niya kailangang makapangusap ng may pakakak ng arkanghel sa pamamagitan ng mga pagbulong ng marahan at banayad na tinig ng Espiritu ng buhay na Diyos. Ipinagkaloob niya ang patutuo sa aking na aking tinataglay. Maidadagdag pa ako. Palagay ko kahit sino kayang gawin yan. Sino mang kabataan. Sino man sa atin na nahihirapan ay maaaring gawin ang unang hakbang at gawin ang ginawa ni Joseph F. Smith. At sa pamamagitan ng ganitong alituntunin na kapangyarihan ay ipinagkakaloob niya sa lahat ng anak ng tao ang kaalaman ng katotohanan na mananatili sa kanila at magagawa nitong ipaalam sa kanila ang katotohanan tulad ng paano ito nalalaman ng Diyos at gawin ang kaloob ng Ama tulad ng kung paano ito ginawa ni Kristo. At walang anumang kagilagilalas na paghahayag ang kailan may makakagawa nito. May kabuluhan ba yan? Nakakatulong ba yan?
Opo, mayroon.
Palagay ko maraming miyembro ng simbahan natin ang gustong makakita ng liwanag sa daang papunta sa Damasco bago maniwala. Talaga ba? Nasa kalagayan ba si Pablo Saul na makilala niya ang marahan at banayad na tinig? Kailangan niya siguro ng spiritual na mabatukan. Kung makakakita lang ako ng health tour na kakbabatang Alma, talaga? Yan ba ang gusto ninyo? Palagay ko wala sa anumang kalagayan si Alma para matanggap ang marahan at banayad na tinig. At sinabi ni Joseph F. Smith, hindi ang anghel, hindi ang liwanag, kundi ang marahan at banayad na tinig. Basta humayo ko at gumawa. Gusto kong linawin na kung hindi natin sinusunod ang mga kautusan, kung gayon hindi tayo magkakaroon ng tiwala sa sarili at hindi mapapasa atin ng Espiritu. Kaya may mga kabataan na dapat magsisi at may mga kabataan na masyadong malaki ang inaasahan sa sarili. Kaya hindi nila maisip na sapat na ang nagagawa nila. Hindi ko kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging mabuti. Ginagawa ang lahat ng makakaya mo ng tuloy-tuloy. Sabihin mo sa akin kung nasagot ba ang tanong mo.
Opo, nasagot. Salamat.
Ano ang natutuhan mo sa ginawa natin?
Ano ang natutuhan ko sa ginawa natin?
Sa ginawa natin na sa nakalipas ng 2 o 3 minuto.
Natutuhan ko na hindi importante kung gaano katindi o kalakas ang nararamdaman mo o gaano kahanga-hanga ang isang bagay o dakila, paano man gustong ilarawan ito, kundi kahit na maliit o simpleng bagay lang, ang mahalaga ay napapagbuti ito ng unti-unti. At hindi iyan ang isang bagay na hindi mapapalitan, gaano man karami o katindi ang mga nakaranasan mo.
At ano ang natutuhan mo para matulungan isang kabataan na nagsisimula sa paglalakbay na yan? Yan ang pinakapunto ng tanong mo.
That
na ang pinakamahalagang gawain ay sikaping magawa ang lahat na makakaya mo. At hindi kailangan maging perpekto tayo, kundi kailangan lang nating magsikap At kung gagawin natin ang una hakbang na yan, masasandigan natin yan. Pero kung maghihintay tayo hanggang sa maramdaman natin handa na tayo, kahit kailan, hindi mo mararamdamang handa ka na.
At nasimulan mong mahanap ang sagot sa tanong mo nang simulan mong subuking sagutin ito. Dahil pinalilinaw ng Espiritu Santo ang isipan mo, pinalalawak ang iyong pangunawa. Ngayon, may isang tao na gagawin na isang yung formula at sasabihin, tuwing may magtatanong sa iyo, sabihin mo lang, ano sa palagay mo? Kailangan mahalin niyo sila at dapat talagang nagmamalasakit kayo. Maaring epektibo yan sa iyo, maaring hindi epektibo sa iba. Kaya huwag kayong umasa sa formula. Dapat malawak ang pangunawa ninyo sa mga bagay-bagay para maanyayahan na at mahikayat ninyong iba na kumilos at matuto sa sarili nila. Magandang tanong. Okay. Ano ang gusto mong gawin?
May mga itatanong pa ako kung okay lang sa inyo.
Okay.
Gusto ko lang magbigay ng kaunting komento para sa ating mga guro. Napakalaking tulong ng natututuhan natin ngayon, pati na rin ang huwaran. Alam ko na pinag-iingat tayo na huwag gawin itong formula, pero may alituntunin dito maliban sa pagpo-focus sa mga estudyante at kanilang progreso. At hindi lang sa sinasabi natin tama, kung ayaw ninyo ng formula, sana pagtuunan ninyo ang huwaran at ang mga alituntunin sa likod ng huwaran at ang pagtutuon sa mga estudyante at hindi lang sa sinasabi natin. Salamat sa pagtuturo sa amin.
Kung mahal niyo sila at kung talagang nagsisikap kayo na gawin ang nais ng langit, magagabayan kayo sa pinakasimpleng paraan. Hindi komplikado ang mga tanong. Sinisikap niyo lang na malaman kung ano ang pinagdaraanan nila dahil mahal niyo sila.
Kaya ang itatanong ko ay dyan nakabase. Marami kang nabanggit at naisulat tungkol sa pagtutuon sa mga estudyante at sa kanilang progreso. Mayroon ka pa bang gustong ituro sa amin tungkol sa kung paano maanyayahan ang Espiritu Santo sa pagtuturo?
Sige. Magtalaga sa inyo ng isang guro at huwag maging mga tagapagsalita ang lahat kaagad. Sa halip magsalita ng isa-isa at makinig ang lahat sa kanyang sinasabi upang kapag ang lahat ay nakapagsalita na, ang lahat ay mapasigla ng lahat at upang ang bawat tao ay magkaroon ng pantay na pribilehyo. Magtalaga sa inyo ng isang guro. Hindi ko sinasabi na yan ang ibig sabihin ng mga tagang ito, pero magandang pag-isipan ito. Hindi tayo ang mga guro, ang Espiritu Santo ang guro. Ipinapayo na italaga ang Espiritu Santo bilang guro. At isang huwaran, hindi lang iisang huwaran. Ang isang huwaran ay ang hayaang magsalitang mag-isa ang isang tao at makikinig ang lahat sa kanyang sinasabi. Parang ang simple lang. At baka madali pa nga. Hindi ito TV talk show. Ano sa tingin mo? Kung mararamdaman ng mga tao na ligtas sila at masasabi nila ang ilan sa kanilang mga tanong at mga alinlangan nila, hindi nila natututuhan yan sa ibang mga tao sa silid, kundi nakikibahagi sila sa sama-samang pagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo habang ang lahat ng naroon ay nagtatanong, naghahanap at kumakatok. At sa kanya-kanya at sama-samang pagsampalataya, nakapag-aanyaya tayo. Ang salitang italaga ay hindi nangangahulugang iatas. Hindi natin maaaring atasan ng Espiritu Santo na maging guro, pero maaari nating anyayahan at hikayat ng Espiritu Santo na maging guro. Gusto kong ikwento sandali ang naging meeting namin ng mga missionary. Marami na kaming natalakay na issue at tinanong ko ang mga missionary, ano ang naririnig ninyo na hindi pa nasabi? Itinanong ko yan dito. Handa na ba kayong pakinggan ng sagot ng 18 anyos na missionary na 4 linggo pa lang sa field? Sagot niya, Elder Bednar, kung narinig ko yan sa tinig ninyo o sa tinig ng iba pang missionary, isang mensahiyan para sa lahat. Kung nararamdaman ko ito sa aking puso, o may ideyang pumapasok sa isip ko, mula yan sa Diyos at iyan ay para sa akin. Namangha ba kayo sa sagot na yan?
How long would it take?
Gaano katagal na sermon ang dapat ibigay o makagawa ng roleplay o iba pang karanasan para magkaroon ng ganoong espiritual na kaalaman ng 18 anyos? Hindi ko alam kung paano niya ginawa yon. Kaya, ang pag-anyaya sa kanila na kumilos, na isabuhay ang kanilang pananampalataya ang nakakatulong para maanyayahan ng Espiritu Santo na turuan sila ng individual at mga ng magkakasama. At sa palagay ko, ito ay hindi lamang pagtuon sa estudyante. Ito ay pagtuon sa estudyante at pag-anyaya sa Espiritu Santo na maging guro. May bahagi tayong gagampanan. Tayo ang nag-aanyaya at naghihimok at hindi nangangasiwa. Hindi tayo namamahala, hindi tayo nangangasiwa, gumagabay tayo. Pero ang Espiritu Santo ang kumikilos sa pambihirang paraan.
Ayoko mauna sa mga gusto mo pang talakayin, pero sa tingin ko sinisikap ng mga tao na gawin nito at may mga tanong at mga humahadlang sa kanila sa paggawa nito. Okay lang ba kung itanong din namin yan o hayaan sila magtanong ng iba pa tungkol sa paksang
Sige.
Ito?
Saan ba natin iniwan ang mic? Nasaan ang mic? Ayan, salamat. Mga tanong na gusto ninyong itanong at handang sagutin ni Brother Webb. Sige.
Thank you.
Salamat.
I guess my question.
May tanong ako na gusto kong samahan ng halimbawa. Ang tanong, paano natin matutulungan ang sarili natin at ang iba na matukoy na sila ang nakakarinig nito mula sa Espiritu at hindi nila naririnig ito sa nakapaligid sa kanila? May kakilala kong isang dalaga, halimbawa, ang nagsabi sa akin isang araw na ako ang pinakamahusay na naging guro niya sa seminary. Ang saya ng pairamdam ko. Pagkatapos sinabi niya, naaalala mo ba ang araw na sinabi mo ito? At sabi ko, hindi ko sinabi yan. Pero naaalala mo ba na pinag-usapan natin ito at ito ang sinabi mo sa akin at binago nito ang buhay ko? Naaalala mo ba ang araw na sinabi mo yan? At naaalala ko ang araw. Pero hindi ko maalala kung ano ang sinabi ko. Ang totoo, hindi ko sasabihin sa kanya na hindi talaga namin pinag-usapan yon at parang hindi na niya naintindihan ang gusto kong sabihin sa kanya.
May tatanong muna ako, hindi ba't magandang karanasan yan?
Napakaganda.
Yan mismo ang sinasabi natin.
Pero paano ko sasabihin sa kanya na hindi ako yon, na inspirasyon yon sa inyong Espiritu? O brother, paano ko may papakita sa kanya na napakaganda ng ugnayan nila ng tagapagligtas at nakakatanggap siya ng paghahayag sa kanya at paano ko siya matutulungan matukoy iyon para magkaroon siya ng tiwala na hangarin pang lalo iyon at umayon palagi sa paggabay ng Espiritu? Paano ko siya matutulungan makita iyon?
Ano ang maaari mong kayating gawin niya upang magkaroon siya ng mga mata na makakita ng hindi niya nakita noon?
Something that helps me.
Siguro yung mga nakatulong sa akin, pagdinilay, pagmumuni, pagsusulat, upang matukoy ko ang karanasang yan.
Ang Espiritu Santo ang nagpapaalala ng lahat. Gusto kong magbigay ng isang halimbawa. Hindi ito pang kalahatan. Nagkaroon siya ng pambihirang karanasan kung kailan narinig niya isang bagay na malinaw na hindi binanggit at tinulungan mo siya matukoy iyon. Sabihin mo sa kanya na alalahanin ang karanasan niya. Bumalik ka pagkatapos ng 2 o 3 araw, may nakita ka na ba o sa 2 pangyayari na tulad niyan? At may nakita ka bang huwaran sa 2 o 3 pangyayaring iyon? At ano ang nagdulot nito? Sabihin mo na pag-isipan niya yan. At kapag bumalik siya, mamamangha ka sa sasabihin niya. Kung narinig ko ito sa mga tinig ng lahat, yan ay para sa lahat. Pero kung ako lang nakakarinig, sa akin yun ipinarinig ng Diyos. Alam ko na ngayon na napakarami nating kabataan at magkakaiba sila. May mga hamon at isyo sila. Pero dapat nating asahan na kahihinat na nila ang sinasabi natin sa kanila na pagkatao nila. At dapat natin silang anayahan kumilos at mamamangha ka sa magagawa nila. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Hindi ko pa siya nakita. Ewan ko kung yan ang tamang tanong. Pero isang halimbawa yan. Isipin mo muna ano ang ginagawa mo para maanyayahan sila na matutuhan nila ang kailangan nilang matutuhan sa halip na isipin paano ko siya matutulungan o ano ang sasabihin kong gawin niya. Nakikita ko sa mukha mo na may gusto kong sabihin.
Nakikita ko ang ibang mukha ng ibang mga estudyante, kaya pinapaisip ninyo ko.
Hindi kita pinapaisip.
Napakagandang punto.
Maari ba kitang tanungin? Ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Habang iniisip mo yan.
Wala akong maisip na mas magandang salita para akong nakababad sa Espiritu. At ngayon nag-iisip ako na mas malalim at ramdam ko na nagpapahiwatig sa akin ng Espiritu. At sana matitingnan ko siya sa mata at kapag dumating ang panahon na nagkausap kami ng estudyanteng iyon o iba pang estudyante, matutulungan ko siya na makilala na ang Espiritu nagpapahiwatig sa kanya.
Thank you very much.
Salamat. Mabuti yan. Maraming salamat.
Anybody else?
Sino pa? Natatakot kayong magtanong kasi iniisip ninyo, natatanggalin ko rin kayo?
Please.
Ikaw.
So we've talked a lot about listening.
Marami tayong napag-usapan tungkol sa pakikinig at pag-obserba at kung ano-ano pa. Palagay ko talagang magaling tayo sa pagtingin at pagdinig, pero hindi gaano magaling sa pag-obserba at pakikinig. Kaya gusto ko pang may malaman tungkol dito. Hindi ko alam kung itinuturo ba sa atin ito. Sinasabi sa atin na makinig, pero hindi natin gaano sinasabi kung paano makinig at gawin yon. Maaari nyo ba kaming tulungang maunawaan o matutuhan kung paano mas makikinig at makakapag-obserba para makita namin ang nangyayari dito?
Ang sagot ay hindi. Hindi ko magagawa yan. Pero masasabi ko sa iyo kung paano mo ito makukuha. Ipapayo ko sa iyo na kumuha ka ng kopya ng aklat ni Mormon. Yung mura lang, paperback copy. At basahin mo mula simula hanggang muli. Huwag kang gumamit ng computer keyword search at hanapin mo ang katagang matang nakakakita at mga tingang nakaririnig. At gawin mo yan sa doktrina at mga tipan, at gawin mo yan sa bagong tipan. Gawin mo sa lahat ng iyon. Hindi ito ang mga salita na gusto kong mailarawan. Kapag nagbasa ka sa mga banal na kasulatan para magtanong, maghanap at kumatok. At ang tanong mo ay, paano ko makikita ang karaniwang hindi ko nakikita? Paano ko maririnig ang karaniwang hindi ko naririnig? At hahanapin mo sa scriptures ang sagot sa mga tanong na yon. At tuturuan ka ng Espiritu Santo at ibibigay ang sagot sa tanong mo. Hindi ko yan maibibigay sa iyo. Pwede kong sabihin, kailangan mo lang na mahalin sila. At alam mo yan. Kapag ginawa mo yan sa scriptures, ituturo sa iyo ng Espiritu Santo ng individual, sarilinan at personal kung ano ang sagot. Kaya hindi ko masasabi sa iyo ang sagot, pero sa ganyang paraan mo makukuha ang sagot. Nasagot ba niya ang tanong mo?
Baka mas maganda pa sa sagot. Salamat sa pag-anyaya na kumilos.
Salamat. Dahil sa komento mo, naisip ko tuloy ang pag-uusap namin ng asawa ko. Si Susan ang pinakamahusay na visiting teacher sa buong kasaysayan ng simbahan. Wala pang nakakagawa nito ng kasing husay niya. Kahanga-hanga talaga. Nang sinabi ni Pangulong Nelson ang mas dakila at mas banal, nakinig siya at gusto niyang malaman kung ano yon. Sinasabi ninyo, simplihan. Handa na ba kayong malaman? Sabi niya, David, matagal ko nang pinag-iisipan ito at ipinagdadasal at may magandang konklusyon ako. Hindi ako makakapag-minister hanggat hindi sinasabi sa akin ng mga taong ginagawa ko ng ministering kung mas dakila o mas banal ba ito. Ang inspirasyon na tanggap niya ay puntahan ng mga sister. Ilan dito ay matagal na niyang binibisita at sabi niya, ano ang ibig sabihin sa iyo na ang ministry ngayon ay dapat mas dakila at mas banal? Iyan ang pinakasimpleng na maitatanong mo, ang pinakaraniwang maitatanong mo, pero walang nagtanong. Iyan ang dahilan kung bakit dapat inspirado ka nang itanong ito. Nagulat at naantig siya sa mga sinagot ng mga sister. Sabi ng isang sister na ang asawa ay hindi suportado ang pagiging miyembro niya ng simbahan. Kailangan kong makasama ang mga babaeng kapareho ko ang pinaniniwalaan. Maaari ba ninyong isama sa schedule mo ng kasama mo na pumunta sa templo ng mahigit isang beses kada buwan? Kailangan ko yan. Pagkatapos, pwede ba kayong kumain at magkwentuhan lang? Kapag may general conference, hindi si Susan ang nagsasabi nito, kundi ang binibisita niya. Sinasabi nito sa kanya, ang ibig sabihin ng mas dakila at mas banal. At sabi ng babae, pumili kaya tayo ng mensahe mula sa General Conference kada buwan pagkatapos kumain ulit tayo at pag-usapan natin ng mensahe mula sa General Conference. Ang sabi ni Susan, ano ang ginawa kong mali at hindi niya ito sinabi sa akin noon? Ano ang nagawa ko? Wala kang ginawang mali. Pero ngayon kasi mas dakila at mas banal, nabuksan ang mga mata para makita yon sa paraan na hindi niya nakita noon. Talagang simple lang yan. Kaya lang ginagawa natin komplikado kadalasan. Salamat po. May gusto ba bang magsalita? Okay.
Well, we're actually coming
malapit na tayong matapos. Kaya...
May mga gusto ka bang biglang din? O ano mang gusto mong itama?
Wala na. Pero siguro magsasalita na lang ako para sa lahat. Mahal ka namin at sinasang-ayunan at nagpapasalamat kami sa itinuro mo sa amin ngayon at sa paanyaya ng Espiritu Santo na turuan tayo at tumalima sa mga bagay na narinig namin para patuloy kami matuto. Gusto namin ibigay sa iyo ang huling ilang minuto kahit gaano mo katagal gusto para magbahagi o magpatotoo.
Ang unang naisip kong sabihin sa sino mang nakikinig sa isang gabi kasama ang General Authority ay mahal ko kayo. Mahal ko kung ano kayo, kung ano ang sinisikap ninyong kahinatnan. Mahal ko ang ginagawa ninyo. Lahat tayo ay maaari pang bumuti. Salamat sa inyo. Ang mabuhay sa mundong ito, sa kapanahonang ito, ay iisang pagkakataon na minsan lang dumating sa buhay. Salamat sa ngalan ng unang Panguluhan at ng Quorum ng 12 at sa Church Board of Education. Salamat. Maraming taon na ang nakararaan noong nasa Rexburg ako, naroon din sina Pangulong at Sister Hinckley. At may counting salo-salo kami bilang pasasalamat sa mga taong sumusuporta sa universidad. Nakaupo ako sa tabi ni Pangulong Hinckley at pinag-uusapan namin ang schedule niya at lahat ng mensaheng kailangan niyang ihanda. At nang naipatong ko sa mesa ang mga kamay ko, bigla niya akong tinapik sa kamay at sinabi niya, David, ito ang pinakadakilang panahon sa kasaysayan ng ipinanumbalik na simbahan. David, higit na maganda ito kaysa sa panahon ni Joseph. Higit na maganda ito kaysa sa panahon ni Brigham. Ngayon lang iginalang ng lubos, kinilala ng lubos ang simbahan sa buong mundo. David, ngayon lang tayo nagkaroon ng resource para maisulong ang gawain ito sa buong mundo. David, ito ang pinakadakilang panahon sa kasaysayan ng ipinanumbalik na simbahan. At tama siya. Walang alinlangang tama siya. Isipin ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin. Isipin ninyo na nabubuhay tayo sa 200th taong anibersaryo ng unang pangitain. At makikita natin na may simbahan na sa Papua New Guinea kung saan isang templo ang itatayo. Sa Phnom Penh, Cambodia. Sino mag-aakala niyan? Naalala ko pa na hindi ko mawari sa isip ko na magkakaroon tayo ng mga missionary sa Soviet Union. At ngayon may templo na tayo sa Ukraine at mga missionary sa mga bansa na dating komunista. Ito ay pinakadakilang sandali sa kasaysayan ng ipinanumbalik na simbahan at may particular na responsibilidad tayo sa panahong ito. Walang ibang magandang paraan na sabihin ito. Nung ako ang Pangulo ng BYU Idaho, tuwing Martes ay may devotional kami. At bawat tagapagsalita sa devotional ay sinisimulan ang kanyang mensahe sa kayo ang pinakamahusay na henerasyon, inilaan kayo para sa mga panahong ito. Maraming beses ko nang narinig yan. Tama yan. Tama yan. Sa Arkansas, kung saan ako matagal na ninirahan, may kasabihan, kapag pumulot ka ng patpat, pinupulot mo rin ang parehong dulo nito. Kung inilaan sila sa panahong ito, yun ay dahil marami silang gagawin at tungkulin nating tulungan sila na maging handa para doon at marami tayong dapat gawin at kailangan maging handa tayo. Ito ay pinakadakilang sandali sa kasaysayan ng ipinanumbalik na simbahan. Pinakamatinding oposisyon, pinakamalaking oportunidad. Mahal ko kayo. Dahil sa panahong ito, may oportunidad tayo na sama-samang maglingkod, magbahagi ng patotoo, mag-minister at tumulong. Habang mas matagal akong naglilingkod, mas nakukulangan ako sa mga salita. Ngunit dalangin ko na tumulong ang Espiritu Santo na mapunuan ang mga puwang sa mga salita na ipinahayag ko at inaasam kong ipahayag. Nagpapatotoo ako. Nagpakita ang ama at ang kanyang anak kay Joseph Smith. 200 taon na ang nakalilipas. Nagpapatotoo ako na ang ama at ang ating ama at siya ang may akda ng plano ng kaligayahan. Si Hesukristo, alam ko, pinatotohanan ko, nagbibigay saksi ako, ay ang tanging bugtong na anak ng amang walang hanggan. At saksi ako na siya ay buhay. Siya ay nabuhay na mag-uli. Ang libingan ay walang laman. Siya ay wala rito sapagkat siya ay nagbangon. Pinatotohanan ko na sa pamamagitan ng propetang Joseph Smith, ang otoridad ng priesthood at mga susi ng priesthood ay naipanumbalik sa mundo at ang pagpapakita ng ama at anak ang nagpasimula sa panunumbalik ng ebanghelyo at nagpapatotoo ako na patuloy ang panunumbalik. Minamahal ko mga kapatid, pinatotohanan ko ng totoo ang lahat ng bagay na ito. Nasaan man kayo, saan mang panig ng mundo, ipinagkakaloob ko ang basbas na ito sa inyo na sa inyong pagnanais na maglingkod ay mabigyan kayo ng kakayahan at mapalawak ang inyong kaalaman. Una sa inyong kakayahan ay maliwanagan, mapalakas at mapagyaman ang inyong kakayahan. Pagpalain nito ang inyong kanikanyang buhay, ang inyong pamilya, ang inyong pinaglilingkuran ngayon at magpakailanman. Pinatotohanan ko ito at pinapahayag ko ang aking pagmamahal sa inyo sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.